ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ሰባት ቁፅሮም 52 በፂሖም ዛጊት እውን በቲ ቫይረስ ህይወት ሓደ ሰብ ሓሊፉ ኣሎ። ሙሉጌታ ኣፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ሎማዓንቲ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ዘውፅኦ ውፅኢት ምርመራ ቫይረስ ኮሮና ከም ዘመላኽቱ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ዝተካየደ ምርመራ 4 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ተረኺቦም። ኣብ 119 ሰባት ብዝተካየደ ምርመራ ላብራቶሪ እዩ 4 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ተረኪቦም ዘሎም። እቲ ቫይረስ ተረኸቦም ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ እዮም። እቶም ሰለስተ ብመቐለ ማእኸል መወሸ ብዝነበሩ ኮይኖም እቲ ሓደ ድማ ኣብ ሰቲት ሕመራ ምዃኑ ተገሊጹ። እቶም ሰለስተ ናይ ወፃኢ ጉዕዞ ዝነበረም ኮይኑ እቲ ሓደ ግና ናይ ወፃኢ ጉዕዞ ታሪክ ይኹን ምስ ብ ኮሮና ዝተተሓዘ ሰብ እውን ዝተፈለጠ ርክብ ዘይነበሮ እዩ ተባሂሉ። ኣብ ትግራይ ክሳብ ሕዚ 2863 ምርመራ ቫይረስ ኮሮና ዝተገበረሎም ኮይኑ ካብቶም ዝተመርመሩ ሰባት 52 ቫይረስ ኮሮና ተረኪቦም እዩ። ቀዳም 22 ጉንበት 2012 ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንፈለማ እዋን ሓደ ሰብ ሞይቱ እዩ። ጓል 29 ዓመት ንእስቲ ኣብ ሕሞራ ሆስፒታል ካሕሳ ብራእዩ ሂወታ ዝሓለፈ። ካልኦት 5 ሰባት ድማ በቲ ቫይረስ ሓሚሞም ዝነበሩ ክሓውን ከለው ዝተረፉ ድማ ሕክምና ክትትል ይገብሩ ከም ዘለው እዩ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዘውፅኦ ሓበሬታ ዘመላኽት። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም።